για την αγορά χαλκού. Τα συλλέγει και τα παρουσιάζει ο Γιώργος Κοροπούλης. Θα πρέπει να φανταστούμε κάποιον που προσέρχεται να ακούσει τα χάλκινα πνευστά μιας ορχήστρας, όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Μπρέχτ. Λιούις Μάμφορντ, η προσωπικότητα στην ιστορία. Εκδόσεις Ύψιλον Βιβλία, μετάφραση Κώστας Κουρεμένος. Θωμάς Ακινάτης, Καθεδρική Ναή και Σχολαστικισμός. Ο Θωμάς Ακινάτης προσπάθησε να ενώσει τη φυσιοκρατική παρατήρηση με έναν υπερφυσικό κόσμο που βρισκόταν στα πρόθυρα της αποσύνθεσης. Οπότε δεν ήταν η λογική, μα μια ψεύτικη φρόνηση που τον έκανε να δηλώνει πως είναι αθέμητο να υποστηρίζεται πως κάποιος εσφαλμένος ισχυρισμός περιέχεται στις γραφές ή σε οποιοδήποτε κείμενο του κανόνα. Μπορούσε η ίδια η αλήθεια να είναι αθέμητη? Έπρεπε η αποκάλυψη να προστατεύει τον εαυτό της με την βοήθεια του πατέρα του ψεύδους? Στην πραγματικότητα, ένα μεγάλο μέρος του έργου του Θωμά του Ακινάτη συνίστατο στο να παρακάμπτει επιδέξια τις αναλήθειες και τα λάθη των κανονικών κειμένων που βρίσκονταν σε αντίφαση προς την εμπειρία και τη λογική. Σε αυτόν τον τομέα βρίσκονται πολλές από τις ουσιοδέστερες συμβολές του, γιατί επανόρθωσε την αδικία που είχε διαπράξει ο Παύλος και αποκατέστησε εκείνους ακριβώς τους φιλοσόφους για τους οποίους ο χριστιανισμός θα είχε στην πραγματικότητα αποτελέσει πέτρα σκανδάλου. Η άρνηση αμφισβήτησης της αυθεντίας της Αγίας Γραφής, με τη δικαιολογία ότι οι πίστοι θα στερούνταν την απόλυτη βεβαιότητά της, σήμαινε τοποθέτηση της πίστης στο επίπεδο μιας πεισματάρικης ανορθολογικότητας και ατίμωση κάθε αληθινής αυθεντίας. Μπροστά στην ανάγκη να διαλέξει ανάμεσα στην πειραματική εμφάνεια και στην ορθολογική απόδειξη από τη μια και στην αυθαίρετη αυθεντία από την άλλη, ο Ακινάτης διάλεξε την αυθεντία για καθαρά πραγματιστικούς λόγους. Η επιλογή εκείνη απλοποιούσε πολύ το έργο του και εγγυόταν την ορθοδοξία του. Είχε ακόμα ανάγκη τα προστατευτικά τείχη της Εκκλησίας. Και αντίθετα από τους χτίστες των καθεδρικών ναών, δεν ήθελε να κλονίσει τους στυλοβάτες του δόγματος. Αν είχε πάρει άνετα αυτή την απόφαση, θα είχε ίσως γλιτώσει από πολλά βάσανα. Μα η αμηχανία του τον οδήγησε σε μια περίπλοκη αντιπαραβολή και επιλογή αυθεντίων. Διενεργώντας ευφυείς διακρίσεις, ελέγχοντας τη βίβλο με βάση τον Πλάτωνα, τους πατέρες της Εκκλησίας με βάση τον Αριστοτέλη, ο φιλόσοφος περιόριζε τον κίνδυνο να κλίνει προς ένα και μόνο κείμενο και να του προσδώσει οριστικότητα. Αντίθετα με τον Αυγουστίνο, βρισκόταν αρκετά μακριά από τους Έλληνες φιλοσόφους, ώστε να μην νιώθει πια πως θα μπορούσε να μολύνουν την πίστη του. Η ζωντανή συμβολή του Ακινάτη στη χριστιανική διδασκαλία προήλθε από αυτήν την ενσυνείδητη εισαγωγή πηγών που είχαν απορριφθεί στο παρελθόν, πάνω απ' όλα του Αριστοτέλη. Δεν διέπραξε έτσι το λάθος των μεταγενέστερων Προτεσταντών, οι οποίοι στένεψαν και πάλι τη διανοητική τους κληρονομιά. Μέσα στα όρια που είχε θέσει η ίδια στον εαυτό της, η Σούμα Θεολόγικα ήταν μια αποτελεσματική σύνθεση ορθολογικής γνώσης. Thank you. Προσέξτε όμως μια περίεργη παράβλεψη. Τα λόγια του ίδιου του Ιησού αναφέρονται σχετικά σπάνια ως αυθεντία. Λες και ο αγγελικός διδάσκαλος, όπως αποκαλούσαν τον Ακινάτη, καταλάβαινε πως η διδασκαλία του Ιησού για τη ζωή ως εκδήλωση και έξαρση της αγάπης ήταν ο κόκκος ραδίου που θα μπορούσε να διαλύσει αυτή την περίπλοκη σχολαστική δομή. Ίσως η κατανόηση των απλουστεύσεων του Ιησού του ήρθε καθώς έγραφε τη μεγάλη του σούμα, γιατί την άφησε ατελείωτη. Σύμφωνα με το θρύλο, ο Θωμάς είδε ένα όραμα και από τότε δεν ξανάγραψε. Κατάλαβε άραγε ξαφνικά το μυστικό του Ιησού. Θυμήθηκε πως τις μόνες λέξεις που έγραψε ο Ιησούς τις έγραψε στην άμμο. Μια τελική αδυναμία. Όπως και οι περισσότεροι άλλοι φιλόσοφοι, ο Ακινάτης καταλάβαινε τα πάντα εκτός από τα όρια της φιλοσοφίας. Παρότι δεχόταν βαθιά τη χριστιανική πίστη, δεν συνειδητοποιούσε πως η γνώση δεν ήταν αρκετή. Ό,τι μπορεί να γίνει αντικείμενο συλλογισμού, ό,τι μπορεί να διαταχθεί ή να κατασκευαστεί, βρισκόταν εδώ. Ό,τι πρέπει κανείς να νιώσει στα τυφλά, να βιώσει παθητικά, να ανακαλύψει διαισθητικά, ό,τι πρέπει να υποθεί με νήξεις και παραβολές, οι αλήθειες που ο Πλάτωνας δεν θα αποτελμούσε να γράψει με όλη του τη λεκτική δυνότητα, αλήθειες που διαπερνούν και το λεπτότερο λογικό φίλτρο και που παραμορφώνονται αν πιαστούν και στο πιο αραγνό ύφαντο ακόμη φιλοσοφικό δίχτυ, όλα τούτα μένουν έξω από τη σούμα. Το γεγονός αυτό ενισχύει τον παραλληλισμό με το υφαντουργικό εργοστάσιο. Υπάρχουν μερικά βαμβακερά από την τάκα, τόσο λεπτά, που πρέπει να τα γνέσουν με το χέρι, πάνω στο γόνατο, και να τα υφάνουν πάνω στον πιο πρωτόγονο χειροκίνητο αργαλιό. Μόνο το όραμα του Δάντη μπορούσε να προσθέσει τα χρώματα της ζωής στο αυστηρό ύφασμα του Θωμά Ακινάτη. Όπου και αν τοποθετήσουμε τη σούμα θεολόγικα, οι διδασκαλίες της ανήκουν τόσο στον κόσμο, όσο και στους ουρανούς. Ήταν μια οργανική έκφραση της μεσαιωνικής κοινωνίας, όχι μόνο όπως αυτή ήθελε να είναι, μα όπως ήταν στην πραγματικότητα. Μα αυτή η φιλοσοφία ανήκει στον κόσμο με την υψηλότερη έννοιά του. Είναι μια απόπειρα να ξανασκεφτεί και να εκλογικεύσει όλη την ανθρώπινη εμπειρία, χωρίς να παραλείψει τίποτα που να είναι σημαντικό για την ανάπτυξη του ανθρώπου, τονίζοντας κάθε τι που συνεισέφερε στην έσχατη ανθρώπινη ευτυχία και την ανθρώπινη τελειότητα. Ποιος είχε στέρεη αίσθηση της δομής περισσότερο από τον Ακινάτη? Ποιος άλλος, εκτός από αυτόν, τόλμησε να τοποθετήσει το δίκαιο και τη δύναμη του χαρακτήρα πάνω από την εγκράτεια, για τον λόγο ότι το καλό του ανθρώπου είναι πιο θεάρεστο από το καλό του ατόμου, οπότε όσο περισσότερο μια αρετή αφορά το καλό του ανθρώπου, τόσο καλύτερη είναι. Αυτό βρισκόταν παρασάγκες μακριά από την έχνοια για καθαρά προσωπική σωτηρία, από το κλίμα «ο σώζονε αυτόν σωθήτο». Ο Ακινάτης ήταν ρεαλιστής με τη μεσαιωνική, όσο και με τη σύγχρονη έννοια της λέξης. Με αυτόν, η αστικής νοοτροπίας αδερφή των διαφόρων ταγμάτων ασπάστηκαν την υπόθεση της οργανωμένης τάξης και της ανθρώπινης αλληλεγγύης ενάντια στον ατομικισμό των πιο αγροτικών καλογέρων. Αν όμως ο Θωμάς Ακινάτης τοποθέτησε ψηλά τις κοινωνικές αρετές, τοποθέτησε μοιραία τη φρόνηση και τις θεολογικές αρετές, πίστη, ελπίδα, ευσπλαχνία, ακόμα ψηλότερα. Η όλη δομή αναριχάται προς τα πάνω, ως το Θεό. Στο κορυφαίο σημείο, η ύλη φτάνει στο άειλο, ο φυσικός κόσμος στον υπερφυσικό και η ανωτερότητα του ανθρώπου στο μυστήριο του Θεού. Η σύνθεση του Ακινάτη ήταν τόσο έντονα έκφραση της κουλτούρας στην οποία ανήκε, ώστε αντίθετα από ό,τι καθεδρική ναή, δεν έθιγνε προς κάτι που ήταν πέρα από τον εαυτό της, ούτε επέτρεπε περαιτέρω κινήσεις στο χρόνο, τη σκέψη, την εμπειρία. Ήταν μια κλειστή σύνθεση. Άνοιγε μεν λεωφόρους προς το παρελθόν, αλλά έκανε το μέλλον αδιέξοδο. Καμιά παραπέρα διανοητική ή πνευματική ανάπτυξη δεν ήταν δυνατή μέσα στο πλαίσιο αυτής της σφιχτοδεμένης δομής. Ο μεσαιωνικός άνθρωπος βρέθηκε έτσι πιασμένος ανάμεσα σε έναν νοηματικό κόσμο που παρέμενε αναλύωτος, που έμοιαζε τελειωμένος στον αιώνα, και σε έναν πρακτικό κόσμο που διεύρυνε συνεχώς το πεδίο της δράσης και αμφισβητούσε την ακεραιότητα της σύνθεσης με βάση την οποία είχε διαλέξει να ζει. Το κοσμοείδωλό του ήρχε αρχικά κατασκευαστεί για να του παρέχει προστασία σε μια εποχή παρακμής. Καλούνταν τώρα να εκπληρώσει την αντιφατική αποστολή της παροχής μιας έλογης βάσης για δράση σε μια εποχή επικοδομητικής αλλαγής. Οι στέρεοι πάσαλοι που είχαν χρησιμέψει ως κυματοθράφστες εναντίον της χειμωνιάτικης καταιγίδας ήταν άχρηστοι για εκείνους που καταγίνονταν να σκαρώνουν καράβια και να διασχίζουν μακρινές θάλασσες. Στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κοροπούλης.